Есть на свете дивный куточок маляўнічых мясцін, пра які складалася мноства легенд. Сказвае гісторыя нам праўду гераічных гадзін, а таксама трох штыкоў манумент. Заснаваны Вольгай мудрай ён, што глядзіць з вобразаў ікон, і льецца мелодыя беларуская мая. Маніць кожнага Віцебск, горад творчых людзей, дзе кахаў шагаў, дзе сузор'е яскравых падзей. Месца, што над звіною абдымае цябе васільковымі кветкамі духмянага краю, як у казачным сне. Па чароўных вуліцах мы крочым смела штодзень, і ля ратушы мы спраўджваем час. Тут ад звонаў адлюстроваецца сонца прамень, і залога прашчабеча ў адказ. Я з табою назаўсёды тут, сэрцу дарагі бацькоўскі кут, і спяваю я табе, зямля беларуская мая. Маніць кожнага Віцебск, горад творчых людзей, дзе кахаў, шагаў, дзе сузор'е яскравых падзей. Месца, што над звіною абдымае цябе васільковымі кветкамі духмянага краю, як у казачным сне. Горад фестываляў, горад сяброў, захапляе зноў і зноў. На-на-на-на, на-на-на, маніць кожнага Віцебск, горад творчых людзей, дзе кахаў, шагаў, дзе з узор'я яскравых падзей. Маніць кожнага Віцебск.